Dnešní téma ještě pokračuju z knihy Daniel a je to příběh, jak se Daniel ocitl mezi lvy ve lví jámě. Je to takový základní příběh, takový příběh o tom, že Bůh je spravedlivý, že je dobré, abychom měli svůj modlitební život v pořádku. Ještě tam není. Jo, už tam je. Takže bych to běžel poslat znovu. Příběh o důležitosti modlitby. Příběh o tom, že Bůh oceňuje víru a věrnost na smrt, kterou ten Daniel prokázal. Příběh o tom, že Bůh vysvobozuje, že posílá své anděly, vysvobozuje věrné a prokazuje svoji svrchovanost. Je to příběh až pohádkový o tom, že spravedlnost vítězí a zlo bude potrestáno. Takovýhle příběhy s dobrým koncem většinou lidé neberou úplně vážně, berou to jako pohádku. A právě i evangelikální teologové mají určité pochyby o reálnosti těch příběhů. Říkají, že to jsou jenom příběhy pro povzbuzení nebo potěšení a že kdo ví, jestli se staly. Ale my věříme v Boha, který je stvořitel vesmíru, který ustanovuje krále a taky krále sesazuje. Věříme v Boha, který koná divy a zázraky pro své věrné. To, že ten příběh historicky nějak proběhl, já osobně v to věřím, ale samozřejmě každý si může vybrat podle svého gusta. Realita je to, co já beru, teda, že to, co čteme v Božím slovu, že je na pravdivém podkladě a že i ta babylonská říše existovala, že Židé, Izraelci byli v zajetí, že tam byli 70 let, že tam byli mezi nimi ty mládenci, kteří byli vychováni pro účely, dá se říct, pro tu babylonskou říši. A budeme ten příběh číst. Zajímavé je i to jméno Daniel, znamená Bůh je můj soudce a taky obhájce. Ten král Dariavéš, který tam je zmiňován, který přišel jako médský král, mohl být titul krále Kýra, Mohl to být sám král Kýros, který se tam ujal vlády, ale mohl to být i jeho pověřenec, nějaký Gubadar, který měl to jméno babylonské Darjaveš, ale to přesné, co o něm víme, že mu bylo 62 let, to je zajímavý, je zaznamenáno v knize Daniel. A Danielovi v té době bylo asi 80, tak abyste byli v reálu, ale byli oba schopní vlády, schopní nějaký aktivity, měli vitalitu. Tak schéma toho příběhu, Daniel měl přízeň krále Darjavéše a to přízeň, která se nelíbila ostatním služebníkům královským, protože na toho Daniele žárlili, takže ty satrapové a různí pověřenci se snažili zlikvidovat Daniele a vymysleli nějakou takovou právnickou past, takový královský výnos, který, když ten král podepsal, tak vlastně podepsal pro toho Daniele rozsudek smrti. A přestože to Daniel věděl, tak se modlil. Šel se modlit a udržoval si svůj pravidelný modlitební život. Nenechal se tím zákonem, tím nařízením oddělit od Boha. Takže na něm byl vykonán rozsudek a to vlastně poprava vhozením do lví jámy, odkud nebylo návratu, ale Bůh ho ospravedlnil, vysvobodil, poslal anděla, anděl zavřel tlamy lvům a Daniele zachránil. A ti udavači, kteří se snažili Daniele zlikvidovat, nakonec byli vhozeni do té jámy, kterou přichystali na Daniele a byli pohlceni. A Darjavéš nakonec vybízí celé své království k tomu, aby ctili Boha a měli před ním velikou bázeň. Tak, to je v kostce a teď budeme číst z té 6. kapitoly knihy Daniel. Darjavéš Médský se ujal království ve věku 62 let. Darjavéšovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tak je to nějaká nová forma správy říše Médsko-Perské a rozhodli se prostě rozdělit tu správu pod jednotlivý gubernátory, satrapy, ale Daniel měl ve svém věku takový respekt, takovou autoritu a uznání, inteligenci, že mu král svěřil to jedno ze tří míst a vlastně se zamýšlel ho učinit nejvyšším správcem těch, dá se říct něco jako předseda vlády. Jo. A Čteme dál. Říští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Darjaveši, navěky buď živ. A to už tady strojí past. Všichni královští vládci, zemští správcové, satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě na tebe, králi, ať je vozen do lví jámy. A nyní, králi, vydej zákaz, podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médu a Peršanů nesměl být změněn. Král Darjavéš tedy podepsal přípis a zákaz. Tak nevím, jestli se to dá přirovnat k jednání parlamentu nebo něco takového, že prostě předloží vládě nějaký zákon, který si myslí, že by byl prospěšný pro celou zemi, ale tady to bylo vyloženě jako na takovou ješitnost toho krále, aby si vyzkoušel, že je vlastně skoro jako Bůh, že všichni musí žádat jenom jeho a ne žádného jiného boha. A možná to prostě neprokouk ty úklady, ty záměry, které jsou v pozadí, ty intriky. A vůbec si nemyslel, že to je proti nějakému Danielovi. Jo? To je takový jako obecný zákon. A tak to podepsal. Myslím si, že i v naší zemi existuje spousta hloupých zákonů, které by nemuseli vůbec být. A proč měl Daniel nepřátele? Jsou to lidé, kteří touží pomoci, chtiví moci. Jsou to lidé, kteří závidí, když je někdo na vyšším postu, tak ho chtějí sami uchvátit. A i v politice zuří takový zákulisní boj, o kterým nemáme většina z nás ani tušení. A je lepší to ani nevědět. A jeden druhého se snaží sestřelit, odstranit a vlastně není tam příliš přátelství. Možná v rámci toho klubu jednoho je, ale a v Boží království má taky svoje pravidla a proti tomu stojí království temnoty. Takže Daniel překážel i z tohohle pohledu, že vlastně měl vliv jako Boží muž na celou říši a na politické dění tehdejšího světa. Takže i v pozadí stojí ďábel, který se snaží takovéhle lidi odstranit z cesty. Je to něco jako boj o trůny. A prostě boj o tu moc. Žaloba, to je klasický satanův způsob někoho obžalovat, na někoho hodit nějakou špínu a vlastně vyřadit toho soupeře z boje. A žalobce bratří, asi znáte ten výraz, jako je ďábel, který žaluje i na ty boží vyvolené, aby je zdiskreditoval před Bohem. Lví jáma, to byl takový způsob, v podstatě to představuje jistou smrt. Jo? A je to likvidace bez pohřbu. Ty lvi toho člověka sežrali. Oni to vymysleli tak, aby se toho Daniele zbavili a aby ho prostě odstranili z cesty a aby ten zákon, aby ty paragrafy zkrátka zaklaply tak, že po Danielovi nic nezůstane. A oni budou moct uchvátit jeho místo. Oni ho vlastně nenáviděli bez důvodu, jenom ze závisti a hledali, co by proti němu našli. A vlastně Daniel byl bezúhonný, neměli na něj nic, takže museli vymyslet tuhletu past a dát potom žalobu, když ho přistihli při modlitbě. Takže čteme dál. Danielova modlitba. Když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, on měl přehled, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Takže tady vidíme tu Danielovu odvahu, anebo dá se říct věrnost. On se nebyl ochoten vzdát svého vztahu, svého rozhovoru s Bohem. I když mu to zakazoval nějaký lidský zákon, nově teda podepsaný, prostě nenechal si tohle vzít. A klekal na kolena a modlil se, jeho pravidelný modlitební život. Nevím, jestli my máme takový pevný řád, pevný pravidelný modlitební život, jestli si nenecháme něčím nebo někým vzít tohleto společenství s Bohem. Ale co následovalo dál? Tu se ti muži zhlukli, oni na to číhali, a přistihli Daniele, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Daniel se modlil u otevřeného okna, zřejmě se modlil i nahlas, nevíme, ale důležité bylo, že byl přistižen a že ho mohli udat udavači. A přišli ke králi a vlastně žalovali. A když král slyšel takovou řeč, ty žaloby, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. Ti muži se však zhlukli ke králi, naléhali na něj věz králi podle zákona Médu a Peršanů, žádný zákaz ani výnos, který král vydává, nesmí být změněn. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen, položili jej na otvor jámy, král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielovi záležitosti nedalo nic změnit. Ten obrázek trošku vidět líp. A nevíme, jak ta lví jáma vypadala, ale mluví se o nějakém kameni, který byl na vrchu, který se zapečetil. A vlastně v mnohem to připomíná takový předobraz Pána Ježíše Krista. Nevím, jestli to v tom vidíte. Ježíš byl na základě udání, že je vlastně se rouhal a že se vydával za někoho, za kým není, za krále, ale vlastně byl nevinný. Nebyla na něm shledána vina, ani Pilát na něm neviděl žádnou vinu a přesto podle zákonů donutili ti farizeové zákonníci Piláta a ten běsnící dav, aby Ježíše odsoudili, aby ho ukřižovali, aby ho vydali na smrt. A i ten kámen na ty lví jámě zapečetěný, to je vlastně Ježíšův hrob, kde bylo uloženo jeho tělo. Ale Bůh ho ospravedlnil. Bůh Ježíše ospravedlnil a vytrhl ho z moci smrti. Tak to je jenom takový obraz, který v tom můžeme vidět, ale je to takový předobraz. Důležité je, že Bůh v tom Daniele nenechal. Poslal svého anděla a ten zavřel těm lvům tlamy. Takže se Daniele nedotkli. A to zase jako můžeme uvažovat, jak to Bůh dělá, ale zřejmě pro Boha není problém, aby ten anděl zkrátka ty lvy ovládl, zastavil, oni ho můžou vnímat, vidět. Prostě kolem toho Daniele byla Boží ochrana. Dneska jsme si na modlitebce připomínali takový příběh ze Skutků, kdy pronásledovaná církev, první církev, kdy Jakub byl sťat a křesťané se probudili, najednou si uvědomili, že jsou ohroženi a byl uvězněn i Petr a chystala se jeho poprava, hlídán strážemi, ale církev se začala modlit. Církev se modlila vroucně a Bůh poslal svého anděla a Petra vyvedl z vězení. Spadli mu okovy z rukou, ten anděl mu musel říct, staň, pojď, projdi, prošli těma strážema, vyvedl ho z vězení. Bůh na základě modliteb uvádí do činnosti anděly. Věříte tomu? Když se nemodlíme, tak se nic moc nebude dít. Ale když se vroucně modlíme, tak Bůh jedná. A dokáže zavřít tlamy lvům. A máme určitě, nebo jsme pozbuzováni, abychom Bohu předkládali své modlitby. Máme-li nějaké potřeby, starosti, naléhavé věci, máme to Bohu předkládat. Někteří lidé mají pocit, že Boha nechtějí obtěžovat, tak se raději nemodlí. Nevím, jak jste na tom vy. S Filipským ze 4. kapitoly tady je taková výzva, jak to máme dělat. A 4. kapitola od 6. verše. Netrapte se žádnou starostí. Máte nějaké starosti? Jo. Netrapte se s těma starostma, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Přinášejte to Bohu. Dávejte to jemu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pokoj Boží. Zažíváte pokoj? Naplňuje vás pokoj Boží, pohoda? To je po té modlitbě, kdy mu to předáme, kdy to uděláme jako ten Daniel. A ty lvi tam číhali a chtěli ho sežrat, ale Daniel celou tu věc předkládal Bohu. Už nemohl nic jiného dělat. V ty jámě lvové vlastně už nemůžete nic dělat. A on tam prožíval pokoj. On se netřásl strachy. Byl tam s Bohem. Byl tam s ním Boží anděl. Takže to je pro nás taková výzva, abychom si nenechali vzít tohleto, co nám Bůh nabízí, tuhletu výsadu modlitby. Ty žalobci to měli dobře vymyšlený, vypadalo to jako, že vlastně se proti tomu nedá nic dělat. I ten král z toho byl nešťastný. A vlastně on si nepřál tu smrt Daniele. Trápil se tím. Můžeme si to přečíst dál. Pak se král odebral do svého paláce, když tam zapečetili tu lví jámu, a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek. Se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byly lvy. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniele. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistým a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen, nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Tak, tady máte ten obrázek ještě jednou. My vidíme, že prostě Bůh má moc vysvobodit nás v jakékoliv situaci. Z jakékoliv lidsky neřešitelné situace. Bůh se oslavil vlastně v tomhletom příběhu a bylo to svědectví i pro toho krále, který byl přikloněn k tomu Danielovi a k ty spravedlnosti a můžeme vidět, že Bůh skutečně pro své věrné koná divy. A pak přišlo potrestání toho zla a král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali a hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy a už se jich lvy zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti. Takže někdo mohl tvrdit, že třeba ten Daniel si to zařídil, aby ty lvy byly nakrmení nebo něco takového, ale tady vidíme, že prostě lev byl připraven zabíjet. Ty lvy jsou dravci, draví šelmy, a nebyli tam žádný ochočený cirkusový lvy, kteří by vás olízali, ale byli tam šelmy. A zlo bylo potrestáno. A pak ten happy end, kdy král vlastně dává výnos, aby lidé měli bázeň před Bohem Danielovým. Tehdy král Dariavéš napsal všem lidem různých národností a jazyků bydlícím po celé zemi: rozhojněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno, jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Danielovi se pak dobře dařilo v království Dariavéše, království Kýra Perského. Takže shrnutí z Božího slova. Dá se říci, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. To je z přísloví 26. A nevím, jestli jste měli někdy chuť někoho schodit do takové jámy, zařídit nějakému člověku, nějakému špatnému člověku, něco takového. Občas se vám vyskytnou v životě nepohodlní lidé, kteří ubližují, kteří by si zasloužili něco takového. Ale jenom chci varovat, že tyhle ty choutky často bývají od ďábla, nebo jsou od ďábla. Zlikvidovat někoho, odstranit někoho, zbavit se někoho. Takže pozor na to. Druhý verš tedy, který jsem už tady taky zmiňoval: Bůh pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. To je ta aktivní modlitba, Žalm 4:4. Bůh pro své věrné, kteří jsou napojeni, kteří jsou ve spojení v modlitebním s ním, tak pro ně koná divy. Nenechá je v pasti. Vytrhuje, vysvobozuje. A ten pohled, že Bůh na nás hledí s láskou skrze Ježíše Krista. On v nás vidí svého syna. A my zase vidíme v Kristu Boží lásku, která se sklání k nám. Takže je to všechno skrze Krista. Závěr úplný. Modlitba je most k Bohu naší záchrany. Když jsme na tomhle mostě, tak jsme ve spojení s naší záchranou. A za druhé, lidské zákazy nebo úklady by nás neměly oddělit od Boha. Nesmí nás oddělit od Boha. Nenechme si to vzít ničím, ani lidským míněním, že to je nemoderní. A za třetí, Bůh je živý, vysvobozuje nás a činí divy a zázraky. A na závěr ještě zopakuji to doporučení z Božího slova, z těch Filipským 4:6. Kdybyste si nic jiného nezapamatovali, tak aspoň tohle. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte. Předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.